galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimco ah bisha mayna waa 2-iyo-toban sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah muwaadiniin horle oo soomaaliyeed oo laga tarxilay waddanka maraykanka, kuwaas oo laga dejiyey magaalada muqdisho,
iyo gobollo kala duwan oo laka keenay dhalinyaradeen ahaan oo maraykanka dhexda maraykanka nalka soo qaaday. Waxaan ahay macnaha u badan nahay dad macnaha maraykanka hadda dhow galay oo asylumka codsaday oo asylumkii loo diiday oo macnaha waxbay dambiyeen aan dambiilayaal ahayn oo macnaha markii lasii dayi rabeena macnaha travel document safaaradda ay dhahdo travel document anaa usoo dinaya dadkan waddankii wax wada celinaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan qodobada ka soo baxay shirkii caalamiga ahaa ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada London.
aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
runta horta waa nasiib darro in maaragtay sirka dhan oo rajadii soomaaliya ay ka tabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yidhaaho kama soo baxayaan in laga hor dhacana waa ma haboona.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diyaarad 86 qof oo soomaali ah oo laga tarxiilay waddankan maraykanka ayaa ka degtay garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen idaacadda v o a. saraakiisha socdaalka ayaa v o a sidoo kale u sheegay in dadka lasoo tarxiilay haatan lagu diiwaangelinayo garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho, waxaana saraakiishu intaasi ku dareen in mas-uuliyiinta maraykanku ay u sheegeen soomaalida in dadkana ay ku jireen xabsiyo ku yaalla maraykanka, halka qaar kalena ay ku guuldaraysteen inay magangelyo helaan. waa kooxdii saddexaad oo muwaadiniin soomaaliya oo laga soo tarxiilo maraykanka tan iyo intuu xukunku qabtay xukunka waddanka maraykanka uu la wareegay madaxweyne Donald Trump. bishii January waxaa lasoo tarxiilay 9 qof, halka bishii Maajna la tarxiilay 68 qof.
madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa Khamiistii qiray in uu weydiiyey madaxa hay-adda dambi baarista maraykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo shaqsiyaad kale. waraysi uu siiyey telefishinka NBC News ayuu ku sheegay Trump in agaasimihii hore ee FBI-da Maraykanka James Comey uu u caddeeyey in hay-addu aanay baaritaan ku haynin. madaxweyne Trump ayaa tallaabadaasi shaqada kaga fariisiyey agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey, waxaana tallaabadaasi ay kana dhalisay gudaha dalkan Maraykanka walaac dhinaca siyaasadda ah. James Comey ayaa waday baaritaan ku aadan shakiga laga qabo in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka ka dhacday sanadkii hore.
3 bil ayaa ka soo wareegatay markii uu taliye sare oo Maraykan ah iyo ciidamada caalamiga ee Afghanistan ku sugan uu sheegay inuu u baahan yahay kumanaan askari oo dheeraada si ay u jabiyaan colaadda kaaloosan waddankaas, balse maamulka Trump ayaan ilaayo hadda shaaca ka qaadin siyaasadooda. xogeyaha arrimaha warfaafinta aqalka cad Sean Spicer ayaa sheegay isbuucan inaan la gaarin wax go'aana, waxa wariyaashu ugu yeeray inaysan ka hor dhicin hannaanka siyaasadda lagu sameynayo dalkaas. saraakiil military ayaa v o a u sheegay in qorshaha siyaasadda ay ku jirto in ciidamo dheeraada oo caalamiya loo diro waddanka Afghanistan. tirada ciidamada Maraykanka uu ku dari doono ciidamada kale ee caalamiga ee Afghanistan ku sugan waxay ku xirnaan doontaa inta ay NATO ku darto howlgalka si loo ballaariyo dagaalka ka dhanka ee argagixisada, sida uu sheegay General Joseph Dunford oo madax u ah ciidamada isku dhafka ee waddankaasi ku sugan. waxaana hadalkaasi uu sheegay isbuucan xilli uu booqanayay Israel. saraakiil sare ayaa v o a sidoo kale u xaqiijiyay in madaxweyne Donald Trump aanan weli warbixin laga siinin qorshaha ciidan ee Afghanistan, balse khubaro ayaa ku warramaya in qorshayaashaasi la rajaynayo in dhammaadka bishan laga adeegsado.
heshiis ballaaran oo xagga ganacsiga ah kaas oo gaaray laga soo bilaabo bangiyada oo la xojiyo ayaa waxa gaaray xukuumadaha Washington iyo Beijing sida ay Khamiistii shaaca ka qaaday wasaaradda ganacsiga ee dalka Mareykanka waxa ay ahayd guul weyn in arrinta la sameeyo sidaasina waxa ay yiri xogayaha wasaaradda ganacsiga ee dalka Mareykanka isagoo sheegay in ay ahayd wax ka badan wixii la sameyn lahaa taariikhda ganacsi ee dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha natiijada horumarka degdega ah ayaa waxa ay ka dhalatay heshiiskii ay gaareen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping intii lagu guda jiray kulankii ay ku yeesheen dhismaha Trump ee ku yaala xeebta loo tamashalaha tago ee Mar-a-Lago ee ku taala gobolka Florida bishii April 6-deedii.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Sidaad warkaba ku maqlaysaan, diyaarad 867 qof oo Soomaaliya oo laga tarxilay waddankan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana saraakiisha garoonka idaacadda VOA u sheegeen in haatan ay diiwaangelinta dadkaasi la soo tarxilay ka socoto garoonka magaalada Muqdisho. Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Jaamac Axmed Cali oo ka mid ah dadka la soo tarxilay.
iyo maada total ka dhamaayay laakiin waxa uu maleynayaa inay tahay 697 oo macnaha waxa dambiyeyaal ahayn oo macnaha markii la sii dayay rabana macnaha travel document safaaradda ay dhacday travel document aanu soo gelinayo dadkan waddanka ku dhalinaya marka asxaabta aanu la socoto isku waqtiga ahayn oo adiga 20 bari amal aan kala horeynayna waa la fasaxay anagana markii la fasaxay la macnaha safaaradda ay dhacday macnaha travel document aanu soo gelinaya 12-kii April bisha hadda April aan ku jirno bisha hadda soo dhaaf April aan soo saaray travel document iyo maanta la soo qaado oo airport hadda laga qaado
way hadan ku weydiiyo jaamac inta ogaalkaaga ah tiradan kala duwan ee 60 kor u dhaafay aad ku timaadeen hadda magaalada Muqdisho maxay isugu jireen hadii aad noo faahfaahin karto gobolada ay kala joogeen sababaha iyo sida ku soo galeen Mareykanka iyo waliba qaabka loo keenay
iyo dhamaanteen mostly waxaan ugu badanahay dad asaalam ku galay dad waddanka la ku galay oo wadamada kala duwan ka soo tagay oo macnaha wadamada kala duwan ka soo lugeeyay oo macnaha Mareykanka soo maray dhul soo maray Mexico soo galay oo border ka soo galay marka ka badii Mareykanka asaalam aan ka codsan asaalam ku diidaya asaalam ku markuu diido ka badii saddex bilood aan la sii jiray saddex bilood markay dhamaato ka badii waan la sii jiray haddii ragaas aan u badanahay anaga dadka asaalamka ah dad yar waxa lagu jira marka oo sidaad aan arkayay oo nanoo sheegay oo dambiyeyaal oo Mareykanka hor usii joogi jiray oo asaas usii badnayn ma aqaan intay yihiin 15-600 ma garanaa intay yihiin intay u badan yihiin in rag saasa waa jiraan laakiin inteena kale waxaan u badanaa dadan dambiyeyaal ahayn oo waddanka asaalamka ku galay
way haddaan adiga gaar ku weydiiyo adigu Mareykanka sideed ku soo gashay sa goormaad soo gashay
niyo aniga waxaan soo galay April waxaan soo galay May 2015 aan soo galay South Africa ka soo tagay waddan khaas aan sii maray Brazil aan sii maray Mexico aan sii maray Mexico aan sii halkaas ka galay haddii maxkamaddii ma ii dhamaatay saas aan dhinaan igu sii sharciga Soomaaliya walba lama sii jirin laakiin waa la fasaxay jiray Soomaaliya dhamaantood la fasaxay jiray markii shacabka u dhaawacay saddex bilood dhamaystaan haddii asxaabti anaga almost company iyo xoogaa yaan ahayn 17 moogii intii kale waa la wada fasaxay waddanka lagu fasaxay oo intaa safaaradda la furanay ka faa'iideysteen oo la wada fasaxay
way hay adigu gobolkeedaad ka gashaysay maxaa lagu sababeeyay markaad asylum-kaaga ama magangeliyadaada aad dalbatay ee lagugu soo celiyay
hadda dhammaan Soomaalida mostly adiga konton iyo xoogaa ku ahayn ba dhammaan wax sharci la siiyo Mareykanka Soomaaliya lama wakiiba sharci laakiin waxaa la sii jiray waddanka la sii fasaxay jiray shaqo dowladda la jiray marka dadka mostly kiisyaha la dib u furo jireen kabacdi saas sharci kale ku qaataan marka aniga waxaan ka galay dadkaas ka mid ahay dadkaas meesha ka mid ahay haddii anaga dowladda Mareykanka nama soo celin qaas hadaan horta ku sheego dowladda Soomaaliya la soo celisay qosayda tiri waddanka waa nabad
way hay markaad imika ka soo degteen magaalada Muqdisho yaa idin qaabilaysa sidee la idin qaabilay dawladda Soomaaliya ma idin qaabishay xaaladdu imika waa sidee
وحنا قابلين ملا ما زي ربورك مش زي ربورك وشو ما ينكسر دقني يا ربورك زي ربورك مثلا صوت الله وحنا عنا نمية وزي ربورك ما دقني قف مسؤول ولا لا هلا وأنا قال أنا قبل لي ودماغك كلام معني ملك الفوق كي ما رجع حتى واحد هيسن وبصرع حتى هيسن رجع حتى أنا سجى هيسن ترى واحد دول ده أنا حتى أنا لا هلا قف مسؤول ولا لا هلا حتى أنا نوع أنا دال أروي تقول عني دال وصوب حلو حيد هذا وهو عنا بعدي نبى نوي ما نقول أنا ما يو بناك جودها سو بناك جودها سو بناك زيارة سمو رهال لأن جودها سو بناك بناك دول كمان دول كمان كمان أنا نمرق بحامه وينبو أسكت نبى لا شيء عمانة ما نقولش عن صوت الله وحالنا هنا ونوي وقفنا لها الله وبهنا وروح ما يمشي عند المجهول كان واحد الله يملها ليش واسمه بيتكلم حالنا ورقدها أول سين أو طرف الدوكيمنتية هذا ما هالكاس ديجل جودها وما قلنا يسين بوضعك ورقدها أنا وحال معنا ملها ما ورقدها هذا من ميس فسار نوقف كاس قبلها صار نوديين وجودها ما قلنا يسين وخذي يعني أنا ورقدها ورقدها عدينا ديجل دكتور إذا عدا حتى عطوس لين ورقدها نوتي علسين
ويتم عدن كويديو إن مركي عاد ليدي صوتر حيله أما بالليدي صوت صار الديارة دي بالليدي سعرين يجي مقاب عادي الديارة ده صار نيدن مسا قامات كحن نيدن وضد كتينه ده السنة الله صو حليب على هيدن
مالنتي وحنا وسوق هذي هين كي جمع خميس تشوقري في لحسة هذي اللي ما نلا سوق هذي لوها قامها سد وعين سوق كتينه ده كرسي أطقف اللي السنة يسابر هذا كي أنت ساعة سوسع لي وحايم أن شلي صدح ساعة وحايم أن السنغال نقال هذا صدح ساعة في جوني حس شلون هذا نسوس عن حاليا ساك وحايم أن هذا نيروبي نيروبي أنا وصلي وقتي لسنة إيمان الجلد أيرو جد جوبا نوع ماتي أمريكا جوبا نوع ماتي هذانا ماشي أنا لصوص صاري فضو ساعة ماشي نقص وقاعدين ساعة صدح على ساعة وماني
حتى محايد يقر شيء سن هذا جاره أنا ده كويدي محاك وقر شيء سن دي ما هو نقول إنسان مسوى حاك وقر شيء سن هذا ودن كيشوف تذكر كتب عطوتك نولاته
warniyo aniga niyo wada kaanay oo door iyo toban sano niyo ma arag niyo sidoo yaalo meel macnaheedu noloshii sano ma fahmi karaa dhalinyarada hadda la soo wax la keenay iyo soo reey iyo kuwii iga soo reey xataa iyo aniga iska daay kuwii labada tribe iga soo reey inta aan garanay hal qof oo xataa xamar jooga ma laha nin walba meel uu ka baxay wada ku asiga laan
marka ma taam aleed waxa weeyaan inaad ka fikiraysaan inaad ku noolaatayeen kale mise waad ka noqonaysa
warniyo sagaashan boqolkii waxa uu badan tahay niyo inaan shan barisii joogin iyo meel kale ilaahay taasiyada ay baxaniyo wadanka ma ku noqonaysaa ugu noolaada ama baa qaaniga noloshiisa
kaasu waxa uu ahaa jaamac axmed cali oo kamid ah dhalinyaro maanta laga dejiyay garoonka muqdisho kuwaas oo laga tarxilay wadanka mareykanka waxana uu warramayay wariyaha VOA cabdixakiin maxmuud shirwa
jumca wanaagsan meel kastood naga maqleysaan waa 12ka bisha May sanadka 2017 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka uu soo diyaariyay soo jeedinayo Xuseen Baraadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku gorfayn doonaa shirkii London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay inagoo eegi doona waxyaabihii ka soo baxay iyo waxa uu ka bedeli karo mustaqbalka Soomaaliya ugu horeyn ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo ku saabsan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii London waxaa inoo soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
mahadsanid Xuseen shirkan oo ahaa kiis saddexaad oo Britain ay u qabato dhinacyada Soomaaliya daneeya ee beesha caalamka iyo madaxda Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomisay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May waxaana dowlad kastaba ay ka dhawaajisay sida muhiim ay u tahay in Soomaaliya la hanba qabto oo lagu guuleysto in dhabaha dhibaatada laga weeciyo ayada dunidana ay isu soo gudbin dhibkeeda warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi ayaa waxaa ku jiray ka hadalka dhinaca masiibooyinka bina aadnime abaarto ay reebtay kobaca dhaqaalaha Soomaaliya xaaladda amniga ee dalka iyo dagaalka Al-Shabaab u diyaarinta dalka doorasho qof iyo cod 4 sano gudahood iyo in Soomaaliya ay soo dhoofsato hub iyadoo ilaalinaysa xeerarka cun qabateenta hubka iyo qodobada kale ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Theresa May ayaa waxa ku furtay shirka in shirweynaha beesha caalamka iyo Soomaaliya ba uu yahay midkii soo celin lahaa rajadii wadankaasi ay la dageen argagixisada burcad iyo deganaanshiye la'aan muddada rubac qarniga ka badan
If Somalia is a foothold for terrorist groups like Al-Shabaab and Daesh, if global trade is hijacked by pirates in the Indian Ocean,
if Somalia is a foothold for terrorist groups like Al-Shabaab and Daesh, saameynta Soomaaliya waxay u gudbaysaa gobolka iyo guud ahaan ba adduunka laakiinse waxaan aragnay 5 sano ee la soo dhaafay hadii la wada shaqeeyo in lagu guuleysan karo in dhamaan arrimahan laga gulgaaro Mrs. May ayaa waxay amaantay doorka Amisom Mareykanka hadlaysa qodobadeeda dhinaca amaanka ayaa waxay kala sheegtay muhiimada Soomaaliya ee beesha caalamka oo taageerso inay gaareyso hadafka laga leeyahay ee ah inay cagaheeda isku taagto oo ay hesho wax soo saarkeeda gudaha sida ka shaqeynta beeraha kalumeysiga xoolaha iyo in beesha caalamkuba ay taageerso
Somalia will also work towards a fairer and more accessible justice system.
Somalia waxay ka shaqeyn doontaa hanaankeeda cadaaladda waxayna ahmiyadda siin doontaa inay la dagaalanto musuqmaasuqa iyada oo dhabaha u xaari doonta doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hirgasho sanadka marka uu yahay 2022 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay kulankaasi ayaa waxa uu amaanay dalalka Amisom ee ciidamada Soomaaliya ee joogaan wuxuu ka dhawaajiyay in hadii aanan la qaadin cunuqabtaynta hubka Soomaaliya ay adkaan doonto in laga adkaado Al-Shabaab
The long-standing arms embargo on Somalia severely restricted our ability to procure heavy weapons despite the partial lifting of the embargo in 2013.
Cunuqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya muddada dheer waxa ay si xoogan u seetaysay awooddeena helista hub culus. Marka laga reebo in la qaaday qayb ahaan cunuqabateyntii sanadkii 2013, waxaa la joogaa Soomaaliya xilligii ay yeelan lahayd awood ay ku hesho hub fiican oo ay kula dagaalanto argagixisada. Sidaas daraadeedna waxaan kala shaqeynayaa dhinacyada xulafadeena iyo golaha amniga ee qaramada midoobay in ay noo dejiyaan wadiiqo haboon oo cad oo lagu qaadayo cunuqabateynta hubka Soomaaliya saaran.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sidoo kale sheegay in dawladdiisa ay dadaal ugu jirto sidii ay u hanan lahayd amniga ayna kaga go'an tahay hirgelinta nidaamka federaalka ee gudaha dalka
As the leaders of Somalia we recognize that the constitution is the document that binds us
ka hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ahaan waxaan aaminsanahay in dastuurku uu yahay dokumentiska isku kaaya xiraya marka hanaankeena siyaasadeed intaa kuma ekaan doono waxaana bilaha soo socda aanu yeelan doonaa kulamo lagu qorfeynayo cid kasto oo furanaysa xisbiyo siyaasadeed
Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo ka hadlay dawladaha deeqaha siya Soomaaliya iyo kuwa Amisom ee hoggaamiyashooda ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia, Uganda iyo madaxda midowga Afrika ee kuwa Amisom waxaa xusid mudan dhinaca gargaarada bini'aadnimo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay kulanka ayaa wuxuu ku yaboohay dhaqaale Soomaaliya ay u baahan tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka la dagay si wax looga qabto taasi oo uu ku sheegay in la iyo 900 milyan oo dollar oo dheeri ah si markaas wax looga qabto barakaca 6 milyan oo dad ah oo kala bar dadka Soomaaliya sida uu yiri iyo 275,000 oo caruur oo qarka u saaran macluul
The drought is the most pressing priority This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional 900
ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee laga jawaabay saaka waxaan soo jeedinayaa qorshe gargaar bini'aadnimo ah annagoo doonayna ilaa iyo 900 oo milyan oo dollar dhamaadka sanadka waxaanu sidoo kale rabnaa inaannu ka hadalno waxyeelada wasaqowga cimilada iyo khilaafaad wali dagaalo ayaa ka jira Soomaaliya xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo kutumashada xeerarka caalamiga ah ayaa la xisaabtan la'aan uu ka jira wali waxaan aragnaa Al-Shabaab oo caruurta qoranaysa
sidoo kale Mr. Guterres ayaa waxa uu ka hadlay Soomaaliya in wali uu ka jiro musuqmaasuq wuxuu dhinaca kale sheegay inay muhiim tahay in ciidamada Soomaaliya ay tababarto dawladda Soomaaliya ciidamadeeda booliska iyo militariga oo u dalkaasi yeesho ciidamo tababaran oo wada mideysan oo dawladdu ay tababartay isla markaasina laga gudbo hanaanka ciidamada dalalka kala gedisan ay u tababarayaan kulankan hadaba waxa uu kaga duwan yahay kulamadii ka horreeyay ee isla Britain ka dhacay oo Soomaaliya loo qabtay ayaa waxaan su'aashaasi weydiiyay Aadam Mataan oo ah madaxa ururka la dagaalanka qabyaalada Britain ka dhisan ee ATM.
Tan xoogga iyo ahamiyadda koowaad waxaa la saaray sidii loo dhisi lahaa, loona qalabayn lahaa, loona taageeri lahaa ciidan ay leedahay Soomaali dowladdeennana ka qaada culayska ay hadda ay African Union u joogaan ama Amazon ay waddanka u joogto oo iyagana la dhahay hasii wadeen shaqada ilaalinta ciidanka Soomaaliya ay qabanayaan shaqada laakiin waqtigooda uusan sii dheeraan doonin ay Soomaaliya joogaan haddii eebay. Waxyaalaha kale oo laga wada hadlayna waxaa ka mid ahaa sidee loo hirgeliya waxaana la dejiyey maalmo iyo bilo iyo sannado qodob kasta lasoo aftaro lagana gaaro ujeedooyinkii laga lahaa.
Si kastoo ay ahaataba kulanka London wuxuu imaanayaa xilli Soomaaliya ay ka jirto marxalada adag oo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale abaarihii dhowaan ku dhuftay iyo soo kabasho la'aanta dalka ee wax soo saarka. Waxaase dad badan oo ka mid a dadka ka qayb gala kulankaasi ay rajo wanaag ka muujiyeen xaaladda dalka haatan uu marayo iyo halka la hiigsanayo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo doctor Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ka tirsan Macadka Sare ee Boqortooyada Sweden iyo Bashiir Gold oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka. Waxaanan ugu horreyn weydiinayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariisow ahamiyadda uu lahaa shirkan London iyo waxtarka natiijadiisa.
Bismillahi raxmaan raxiim. VOA marka hore aadaan idiin salaamayaa si doctor aqyaasi meesha ka jirta Bashiir iyo Cabdullaahi. Waa shirka London runtii waxaan isleenaa horta waqti wuxuu yimid munaasib ah dowladdii federaalka cusub oo 8 February dhalatay iyo rajadii shacabka soo noolaaday iyo dowladdii Ingiriiska oo iyadana in muddo ahba waddanka Soomaaliya door hogaamineed ka qaadanaysay sidii caalamka tooska loogu shidi lahaa, Soomaaliya loo taageeri lahaa. Shirkan waa shir oo ahaa laga filayo kow in wadamada caalamku ay taageeraan qorshaha ay dowladda federaalka hordhigi doonto iyadoo dowlad goboleedyadiina isku mowqif laga wadayahay arrimaha maaragtay amniga, arrimaha sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalaha, iyo arrimaha siyaasadda sidii dalka hal cod iyo hal qof loo gaarsiin lahaa doorashooyin. Arrimahaas oo dhan Soomaaliya kama maaragtay dalka caalamka. Marka dal oo runtii dowladda Ingiriiska oo kalaa noo istaagay tiro noocan oo kale noo qabtay caalamkiina isu usoo jeediyey, waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba fursadan fursad ka wanaagsan ay heli kareen ma jirto.
Waa tahay Bashiir Gold oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana qoraa ah, aan weydiiyo su-aasha ku xigta oo ah sideed u aragtaa shirka London?
Waan salaamayaa Wasiir Yariisow iyo Doctor Cabdillaahi iyo idin kale, waan salaamayaa VOA. Shirkaasi wuxuu lamid yahay shirkii 2012 lagu qabtay London in yar ka horreeyey doorashadii lagu doortay Xasan Sheekh. Haddaad eegto ajendaha shirka iyo ajendaha shirkii hore waxa weeyaan copy paste, waxay isdooriyaan ma jirto. Waqtiga waxaa laga hadlayay oo heerkii ugu sarreysay taagnaa burcad badeedii baa heerkii ugu sarreysay taagnaa. Waxaa laga hadlayay security-ga dalka oo garanta meesha marayay. Waxaa laga hadlayay Soomaaliya in nabad dib loogu soo dabaalo, ciidan loo dhiso, magaranta adduunku wax la qabtaan. Tii unbay maanta lamid tahay muddo 5 sano kadib ah oo laga soo wareegay. Su-aashu markaa waxay tahay shirkani muxuu ka duwan yahay go-aamada ka soo baxaa kii hore ka soo baxay? Lacagihii kii hore lagu ballan qaaday haddii wixii laga bixiyey may daboolin wixii la rabay iyo ajandihii loogu talagalay. Kani markaa muxuu doorinayaa uu ka duwanaanayaa kuwii hore? Wey su-aashu. Aniga waxay ila tahay inaanu waxba ka duwanayn oo ajenda Soomaaliyeed aanu u danaynayn ee ajenda ajnabi uu danaynayo.
Aad iyo aad baan ugu soo horjeedaa
wasiir. Waa kuusoo noqon doonaa igara lahow aan fursada siiyo Doctor Cabdullaahi oo khadka telefoonka Sweden ku jira. Doctor Cabdullaahi, labada ra'yiba waad aragtay, sidee adig kula muuqataa marka?
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaam calaa sayidina Maxamed, waan salaama wasiirkeena injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo walaal Bashiir. Xaqiiqda markii laga hadlo horta anagu dad waxaan nahay dhibaatay ku dhacday oo baaba'ay dowladooduna hadda ay soo dhismayso. Marka horta cid kasta oo noo istaagayso oo wax noo qabanayso oo shir noo qabanayso, horta annaga danteena saxadeena ku jirtaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in markaas annaga waxaana fuulaysa mas-uuliyad ah inaan ka faa'iidaysano kulamada noo qabanayo. Marka haddii kulamada ay wax kasoo bixi waayaan, waa midda koowaad ee macnaha beesha caalamka waxay yeelanaysa doorkii ahaa bal macnaha maxaa la dhahaa ujeedada shirka marka taqaana markaas inuu soo cadayn. Soomaaliduna waxay yeelanaysaa eedda ah in aysan danteeda markaasi garanin oo aysan ka soo baxsanin faa'iidada ku jirta. Marka hadii sida la sheegay shirarkii hore ee London loo qabtay waa sax, wax weyn oo cad lagama hayo. Laakiin maanta waxa la is leeyahay, maadaama mataqaana madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay nin mataqaana si weyn mataqaana maxay ahay Soomaalidu ay u soo dhaweeyeen, in markaas shirka uu macno weyn ka soo bixi doono. Marka wasiirka ayaan kulay oo hadda diidan dhariilaha la soo jeedinayo ayaan macnaha waxaan sugaynaa bal 4 sano ama 3 sano kabacdi wixii shirkaasi ay dowladda Soomaaliya ka soo saaratay, waayo mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Soomaalida, gaar ahaana dowladdu ay saaran tahay. Marka haddii lagu guuldareysto ma aha oo kaliya in aada bulshada caalamka loo tuuro iyo dalka Ingiriiska, waa inaan annaga laf ahaanteena aan garanaa maxay tahay sababta aan shirkaasi aan ka leenahay, danta aan ka leenahay maxay tahay.
Waad mahadsan tahay. Haddaan ku noqdo wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya injineer Yariisow, waad maqlaysay dooda Bashiir Good. Waxaa jira qoraallo kale oo lamida oo dhaliilaya shirkan oo sheegaya inuu ajenda shisheeye wado. Adigu maxaad arrintaasi ku beeninaysaa?
Runtii horta waa nasiib darro in maaragtay sirka dhan oo rajada Soomaaliya ay ka qabto in si macno darro ah oo analysis iyo lagu qiimeeyo oo la yiraah xulka ma soo baxayaan in laga hor dhacana waa ma haboona. Midda kale Bashiir isagaaba qirayba 2012 Baarisigii cirku maraayir, maantana waa la socotaa Baarisigii waxba kama jiraan. Maxay ku timid? Waa dadaalkii caalamka European Unionka iyo Ingiriiska doorku qaatay. Labo Ingiriiska 2012 inta ka dambeysay safaaradii gudaha ka dhisteen dhammaan howlaha masaariicda ay ka fuliyaanna waa ay kordhiyeen xagga amniga ha noqoto, xagga xitaa dowladyada oo institutionsi ama adigii dowliga loo dhisay. Marka ani waxaan isleeyahay dowladda Ingiriiska aada bay Soomaaliya ugu soo jeedaa, aada bay u danaynaysaa inay wax qabsato. Labo, waxa kale oo iyadana muhiimadda markan in Soomaalidu ay la sirtagayso arrimaha iyaga ay wataan dowladda Ingiriiska inay ku saacidayso Soomaaliya waxa ay meesha geysato in markan laga dhabaynayo oo aan lagu dhaafaynin ballanqaad keliya ciidanka maxalliganka ay qabanayaa, inta kadibna heshiis laba dhinac ah oo Soomaaliya iyo caalamka oo Soomaaliduna ay leedahay anaga ciidankeena sidaan baa u dhisanayna, sidaan baa u rabnaa inaan xuqabanno, sidaan baa rabnaa amniga min dalka uga tagto ciidanka xoogga loo dhiso. Intaas adduunkii ku garab taaga waxaan isleeyahay fursad qaali ah oo la iloobi karo ma ah. Waa sax Doctor Cabdullaahi soo sheegay, wax walba waxay ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Iyagana hadda marxaladda lagu jiro dhaqaalaha ee ku filnaa oo lagu maamuli lahaa dalkii, dib u heshiisiinta lagu sameyn lahaa, amniga lagu sugi lahaa ma haystaan. Sababta marka loogu baahayo beesha caalamka taageeradeeda waxay tahay waa mid muhiima si dalka looga saaro marxaladda uu hadda ku jiro.
Waad mahadsan tahay wasiir. Bashiir, waad maqlaysaa dooda wasiirka, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxa weeye markii 2012 waa runtii oo virusigii halka waa in burburcaad badeedii markaa ciinka ku shareeraa maanta ma jiro. Muxuu u jiri waaye wey sababto shirka markii la qabtay eelada ha burcad badeed xalala dagaalamo ma Soomaali baa loo daneynayay mise adduunka iyo tradeka maraya Indian Oceanka ee 70% u maro tradeka adduunku iyo 40% u marada saliidda adduunku tankariska saliidda sida ayaa loo daneynayay. Waxaa loo daneynayay tradeka adduunka loo daneynayay. Waxa weeye navigii adduunka oo dhan baa isugu yimid badda Soomaalida. Marka waad garan kartaa meel navigii adduunka oo dhan isugu yimaadeen in burcad badeedu ay istaagayso burcad badeedu inay joogsato danba inaga leenoo ahayd waa run. Laakiin danta badan waxa kulahaa 80% waxa kulahaa tradeka adduunka iyo dowladaha waaweyn adduunka kulahaa. Marka dantooda ayay fashadeen iyagoo magacii Soomaalida isticmaalaya, inagana wax weyni inagama soo gaarin oon ahayn in burcadadeedii la joojiyey. Ta kale waxa weeye shirkan oo kale yani sida Cabdullaahi waa runtii dad baa hambaynu nahay qof baanina hadii jeer 100 baa lidhaa qofkii magarasa dawo ku sheegaba yadin ciisaad u jeesanaysa. Laakiin markuu leeyahay dowladda Ingiriiska inoo soo jeeda wasiirku okay 1848 markii dadkeena la kala qaybiyey da Ingiriiska markaa saaxiibkeen baa inoo soo jeeday. Markuu bixiyey reserve area iyo NFD saaxiibkeen buu Ingiriiska ahay buu inoo soo jeeday. Maanta waa uu kasoo baxay European Union iyo Brexit ay dhacday uu doonayo markets kale iyo adduunka oo ku magalasa weer maalgelin karaatado waa runtii wasaaxiibka weyn oo soo jeestay. Anigu maanta waxaan ka jeclaan lahaa dowladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato, waa run dowladda Soomaaliyeed cusub baa dhisantay, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba dal iyo dibadda waa la soo dhaweeyey. Waxa la soo dhaweeyey bixinaheegu ma aha farmaajo la jecel yahay. Dadku Soomaalidu waa isku khaldaan, farmaajo waa qof Soomaalida ka mid a waanan u hambalinaya madaxweyne wadda ka noqdo. Waxa loo soo dhaweeyey waxa weeye Soomaali waxay ka daashay dhibaatadii haysatay, waxay ka daashay qaybqaybin, waxay ka daashay inay midiidin u noqoto wadamo jaarka. Marka waxa la filayay himil waa inay soo baxdo, himiladii baa laga dhaxarkaa farmaajo iyo dowladdiisa. marka waxa way simalada laga dhex arkay iyaguna ka faa'iideysan oo maanta waxaan anigu jecelan lahaa in la yiraahdo in dawladda Ingiriiska tiraahdo Marshall Plan baan Soomaaliya u sameynaynaa oo dib u dhiskeega iyo ciidankeega gaar ahaan ciidanka Soomaalida la leeyahay gobol walba ciidaha loo dhiso iyo shanta madaxweyne la xasumayo wasaaradda khariijiga Ingiriiska xaq uma laha wadan xor ah oo sovereign ah oo madaxweyne leh oo dawlad leh inay shan madaxweynaha invitation u kala dirto waxay xaq u lahayd inay farmaajo kaliya u dirto isaguna cid u soo kaxaysanayo soo kaxayso taa markaa waxaa ka muuqda in Soomaali sovereignty geegi weli lagu ciyaarayo in dana kale meesha laga leeyahay in la doonayo in la sii dheereeyo waqtiga ay joogto AMISOM iyo ciidamada ajnabi saasaan u arka
waa tahay waad mahadsan tahay doctor Cabdullaahi oo ka tirsan xarunta daraasaadka ama macadka daraasaadka boqortooyada ee dalka Sudan doctor Cabdullaahi waad maqlaysaa dooda labada dhinac wasiirka mowqifku taagan yahay iyo Bashiir Good. adigu sidee wax kula muuqdaa marka
wallahi horta labadoodaba waxaan arkaa waa laba nin oo Soomaali ah oo macnaha ma taqaana jacayl wanaaga iyo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda labadaba inkastoo uu Cabdiraxmaan ka tirsan yahay dawlad oo dawladda difaacayo laakiin Bashiir waa nin ma taqaana afkaartiisa raad marka aad dhageysato waxyaabo fara badan oo sax ah ay ku jiraan xaqiiqda markii la yiraahdo umada Soomaali waxa haysata faqri waxa haysata maamul xumo ay ugu horeeyso musuqmaasuq waxa haysata ma taqaana amaan darro arrimahaas oo idilna waxay u baahan yihiin dawlad maqaanaan xaalad ahaa gunta u dhigta ee markaasi isku dayda inay xal fiican ka gaarto marka aan waxa dhihi lahaa barnaamijkan oo Marshall Plan-ka uu leeyahay waa sax maanta waxa isku imaaday meeshii caalamka oo idil waxa fadhiya ninka ugu sareeyay ee hay'adda qaramada midoobay ayaa fadhiya ee waxa fadhiya madaxweynayaal iyo mataqaana ra'iisul wasaarayaal fadhiyo hay'ado fara badan oo ayaa fadhiya marka in dunida carabta kuwii mataqaana islaamka ahaa kuwii reer galbeedka ahaa afrikaanka wala wada joogaa marka in qorshe sida Marshall Plan oo kale ah loo sameeyo arintaas waa wax macnaha laga maarmaan ah hadii la rabo in Soomaaliya in wax laga bedelo laakiin hadii ajendaha wax kara yahay laakiin markaasi ma noqonay sidaas marka aan waxaas leeyahay arrimaha sida injineer Cabdiraxmaan Yariiso wasiirka warfaafinta uu sheeg waa sax in macnaha arrimaha ciidamada aad mataqaana hadda focus ku saaran yahay laakiin waxaan qabaa in horumarka iyo amaanka sidiisaba hadii lagu sareeyo military lagu sareeyo oo military security bas laga fikiro waxay noqonaysaa in laga markaasi macnaha indhaha laga qabsado laga leexdo inkastoo aan u mareyn dawladda saas inay sameeyeen laakiin ah in human security in amaanka bani aadamka oo ah in la helo in caafimaad in la helo biyo in la helo shaqo in la helo mataqaana maxaa la dhahaa dakhli dadku soo gala marka arrimahaas oo wada security iyo amaan qofka bani aadamka noloshiisa dhisaa marka waxaan leeyahay in hay'adaha caalamka ah iyo wadamada isugu yimid in dawladdu ay mid u siiso hay'adaha ugu qaybsan ee mid walba hay'ad ku aadiso arrintan ah in macnaha aysan hay'adihii aysan helaynin kaalmo toos ah oo markaasi macnaha maxaa la dhahaa wax u tari kara aysan helin ee la dhaho hay'ad walbo dal lagu aadiyo ee la dhaho dalka isugu dhanow wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan idin siiyey oo markaasi isugu dhan la dhaho hadda ka bacdi caafimaadkan ka wada hadlayna caadiyaadiska maraykanka la dhaho waxbarasha laidin siiyey united nations la dhaho waxa laidin siiyey wasaaradda dhaqaalaha macnaha wax noocaas oo kale in lagu aadiyo oo wadan walba iyo hay-ad walba la siiyo macnaha hay-ad mataqaana ku aadan sektorada wadanka ku aadan si markaasi loo qiimeeyo loo daba socdo laakiin hadda waxa dhaca waxay tahay lacaga tiro fara badan ayaa la sheegayaa sida Brussels sidii London ka dhacday lacagahaasina ha dhowdii waxa raadsanaya hay-adaha mataqaana international NGOska iyo UN agencieska ayaa raadsanaya lacagahaasi hay-adihii Soomaaliyeed iyo wasaaradihii iyo dadka ay qusaysa ka soo kala tagayaan kuwaas ayaa ugu dambeyn sida mataqaana maxaa la dhahaa shaqo meesha ka soo baxsanayo annaguna marka waxaan noqonaynaa dad magacoodan wax lagu soo qaaday macnana aan soo gaarin oo waxna aanan ka maanaafacayn
waad mahadsantahay
waxaan qabaa in macnaha hay-adaha dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaradaheeda lagu aadiyo dowladaha mataqaana macaawinada bixinaya iyo kuwa nacaawinaya intaba
waad mahadsantahay doctor Cabdullaahi aan u noqdo wasiirka warfaafinta Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ku jira wasiir waad maqlaysaa doodda halkay marayso dadka ka soo horjeeda shirkan iyo shirarka la mid ahna waxay leeyihiin keliya waxay ka tarjumayaan danaha shisheeye gaar ahaan danaha wadamadii hore u gumaysan jiray Afrika marka arrintan waxaad kaga jawaabaysaa
arrintan runtii annaga waynaan qiimeyn horta marxaladda Soomaaliya ay ku jirto laakiin haddii aan weligeen cabasho ku jirno cidii ma timaadaxna qabanaysana aan dhahno dadkan waa dad oo maaragtay gumaysi ah annagii dhexdeenana aanan waxba qabsan karno annagii dhexdeena isu diidanahay runtii waxaa la rabaa aad inay Soomaalidu qaadato oo aan laga tag waxaan blame game la yiraahdo labo waad aragteen oo xafladda London ka dhacday waa madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyo sida gacmaha isugu qabsadeen oo looga fikiriyey midnimadii dalka
shirkan shirkan London ee koray waa la socotaano madaxweynihii madaxweynaha dowlad goboleedyada xitaa iyagoo isku faraxsaneen ayaa meesha la tagi jiray maanta waxa meesha la tagay iyagoo kulmay isla meel degay ajendaha ay la tagayaan oo ahaa shirka shirkiina ay u wada tagayaan iyagoo hal ujeedo wada socdo taas horta Soomaaliya levelkan weli ma soo gaarin labo intaas waxa ka sii dheer muxuu ahaa 9 May Muqdisho waxaa wasiirka qorsheynta iyo safiirka midowda Yurub lagu kala saxeexday in muxuu ahaa mashaariicda midowda Yurub ay keenayaan dhammaan soo marto Soomaaliya wasaaradda qorsheyntana ay saxiix ku yeelato marka Soomaaliya Soomaalidii horumaha rajo wanaagsan baa jirta maanta caalamku waxay ogol yihiin inay heshiis la kala saxeexdaan oo qodobada laga tegayo shirkan waa ka duwan shirkii 2012-2017 waayo dowladdu waxay leedahay annaga ciidamada sidaan sidaan baan waxu rabnaa dhaqaalaha sidaan sidaan baan waxu rabnaa inaan lagu saacido arrimaha siyaasadda sidaan baan rabnaa inaan ku gaarno doorasho hal cod hal qof ah intaasoo kaalmo u baahanahay marka caalamkan waxay ballan qaadeen in kaalmadaas iyada oo Soomaali ay codsatay wax lagu siin doono ma noqon doonto sidii Brussels oo ah iyadoo inta la sameeyo lagu soo kala tago marka waxaan isleeyahay maanta fursadda la haysto waa fursad qaali ah waa kaliya u baahan tahay dawladda iyo shacabka iskaashada kana shaqeeya sidii dalka gudihiisii wax looga qaban lahaa caalamkana maaragtay kadib looga faa'iideysan lahaa dalka waa dal qani ah sidoo u sheegay Bashiir wuxuu ku yaalla meel istraatiijiyada caalamka oo dhan usoo haweysanaya laakiin annagoon seenna aan midaynin waxaa adkaanaysa inaan mar walba eed iyo farkufiiq ku taagno dadka caalamka nooga durmanaya
waad mahadsantahay Bashiir Good waad maqlaysaa dooda wasiirka Soomaaliya Soomaaliyeedii horumaha isbeddel baa yimid waxa ay yimid dowlad shacabiyad haysata oo dadka taageero ka haysata marka miyeen xaq u lahayn dowladdu inay beesha caalamka usoo bandhigto siyaasadeeda
maya xaq bay u leedahay waana runtii oo magaalada saaxiib rajo weyn way jirtaa ummadda Soomaaliyeed baa rajada ayaa doonaysa oo meel walba meel kasta joogtaa dowladdana wax mas-uuliyad weyn baa ka saaran rajadaas ummadda Soomaaliyeed ay muujisay inay magaalada xaqiijiso oo ay meel dhigto su-aashu waxa weeye haddaba adduunku iminka maanta United Nations xogayaha guud ee qaramada midoobay wuxuu yidhi Soomaaliya waxay u baahan tahay 900 milyan bay u baahan tahay oo lagu kaalmeeyo ama abaaro noqoto ama security ama dib u dhisbaiyo magaalada stabilization ka noqoto ayay u baahan tahay lacag badan oo pledge baa la sameyn doonaa hadii iyo jeer waxaan sameeyaa ballanqaad baa la sameeyaa lacag badan baa la ballanqaad doonaa wadamadan magaalada ka qayb galaya meesha mid walba maanta sidaan ognahay interest buu Soomaaliya ku leeyahay gaar ah oo aan ognahay badeen in lagu leeyahay interest dakadeen in lagu leeyahay interest oo dowladda federaalkina aanay wax badan ka qaban karaynin marka waxa weeye shirkeer oil baa jira waxa jira saliid baa jirta waxa jira badeen inta leeg iyo yani khayraad aad iyo badan baa jira dalkan inuu cid leeyahay oo aanu cid lahayn waxa maanta anigu aan jeclaan lahaa inay dowladda federaalkii ay ku adkaysato in shirkaasi lagu qabto xamar waa lagu qaban karaa shirkaas oo kale xamar maanta waxaa lagu qabtay electionkii madaxweynaha oo dhab ahaantii ahaa xadas aad iyo aad iyo aad security ahaan u sareeya marka la eego levelka securityga way ku adkaysay 2012-2013 baa dhormaya markuu yimid Erdogan ra-iisul wasaaraha ahaa marka ganasa Turkiga iyadoo weligeed madaxweyne iman way ka khatarsaneyd sidaani xamar meelaha la isku tagay baa jirin maantana way ka fiican tahay yani waxa weeye waxay bixin lahayd message aad iyo aad u qurux badan ummadda Soomaaliya adduunka basilaya hadii markaa shirkaasi maanta lagu qaban lahaa magaalada xamar laakiin sida ay taagtay naadaran oo magaalada taagdarracda halkayna dhigtay uun in la yidhaa maahe mararka qaarkoodii waxa weeyaan inaad calalaqal mujtamaca caalamka aad tusto inaad demand leedahood wax magaalada aad dooni karto too aan kusoo gabagabeynaya waxa weeya lacagta la ballan qaado sida uu sheegay doctor cabdillaahi waayadii hore aan maqaalkaygii shalay kusoo baxay galfiisana ku qoray waxba lagama arag wax yar baa laga yaabaa inay dadka soo gaareen wixii kale waxay ku lubeen NGO-yadaasi iyo nima siyaasiyiina dowladdan oran maynay imikabay cunaysaa lacagtaas way lubi doontaa malihin inteeduana Soomaali baynu doono danaha Soomaaliyeed baynu kooda shaqaynaynaa laakiin waxa weeyaan digniin baynu diraynaa waxaan leenahay halkii taariikhdii hore aan ka faa'iideysano duruustii hore aan wax ka baranno halkay wixii ku horumaray yaanay marin aan ahaano dag digtoon oo had iyo jeer ka fikiraya in ay jiri karto in suldaara laynoo dhigayo maaha inaan tiraahdo waan liitaa oo wixii la siiya waan ogolaanaya waxa weeye ummaddan idinka idin aamintay securitygeega iyo siyaasadeeda iyo strategiga wadanka ay ku dul saaran yahay. Markaas fuu jignaan in la yeesho oo wixii ajnabigu had iyo jeer ay wataan laba goor iyo saddex goor ma laga fikiro dantaada ay ku horeyso miiska dul saarnaato ay weeyita muhiimtii baa lahayd oo naxdintii.
Waad maasan tahay Bashir. Dr. Cabdullaahi, saad maqlaysid ba Bashir wuxuu ka dhawaajiyay in ay kasoo ka dowladda Ingiriiska ay jiraan haddana dalalkii dariska iyo dalal kale oo daneyn iyo Soomaaliya oo shirka fadhiya. Marka sidee looga badbaadi karaa oo la isku waafajin karaa dantii Soomaaliya iyo dantii dalalka dariska?
Arrintaas waa mashaakil mar walba mujtamaca Soomaaliyeed 20 sano ugu dambeeyay haystay ee ah in danahooda la kala jiidanayo. Annaga laf ahaanteenana ay hoggaamiyasheennu ay iska ahaayeen dad mutaqaana u kala qaybsan, laakiin waxaan is leeyahay markan Soomaalidu aqoon la'aan ma hayso madaxdeeda. Hadda waxaa nagala joogo injineer Cabdiraxmaan Diriiso oo runtii ah nin aan si weyn aan isku naqaano oo aan halganki Soomaaliya ee mahad 2006 wixii ka dambeeyay aan iskula jirnay uu la socdaa wax walba, maadaama asagana nolosha jooga asaga ayaan ku halqabsanayaa marka madaxda. Wax walba way la socdaan, way og yihiin wixii Soomaaliya u fiican, wixii Soomaaliya u xun, long term aragtida fog markii la fiiriyo. Haddii aanan la fiirinaynin dan shakhsiyadeed ee dan qaas ah iyo arrimaha mashaakilka Soomaaliya markaas ku soo noqdo, haddaan la fiirinaynin ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya laga fikirayo, aqoon naguma yaro, waayo-aragnimo naguma yaro, caqli naguma yaro, waan ognahay wax walba, laakiin ogaanshaha kaligiisii waxuu kuma filnaa. Waxaa loo baahan yahay niyad wadaniyadeed iyo dadnimo. Markaasi tiraahdo intaan waa nagu filan tahay, hadda kadib waana usoo jeesanaa dalkeenna, danteennana marka ugu horeyso waa inaan annaga ka hadalnaa. Maaha inaan sugno oo keliya in shir naloo qabto, in lacag naloo yabooho. Aniga marka hadda waxaan filayaa wixii hadda ka dambeeya shirkan, in xafiis gaar ah loo sameeyo, dowladda Soomaaliya u sameyso ayada oo markaasi daba dhiganayso daba socoto wixii la ballan qaaday, ciddii mataqaana markaas meesha ay ku maqan tahay, warqado laga daba diraayo, email laga daba diraayo, safaro kale lagu aadayo, la daba dhiganayo, si markaas wixii la ballan qaaday laga soo macnaha maxay mataqaana sal gaaro, si markaas ugu dambeyn tira hay-adaha Soomaaliyeed iyo ugu dambeynta ummadda Soomaaliyeed ay u hesho macnaha adeegyada ay u baahan tahay. Marka waxaan leeyahay wasiirku waa nin macnaha aqoon u leh, waayo-aragnimo u leh, ogna dalkan wax badan ka og. Marka injineer Cabdiraxmaan, waxaan filayaa inaanan safarkan macnaha shirkan kadib aanan macnaha aanan jeclayn inaan aragno in mataqaana aysan waxba soo bixin. Marka arrintani oo hadda mataqaana aad ka hadashay waa sax, waxyaabo fara badan oo wanaag fara badan ayaa dadka Soomaaliyeed hadda ay mataqaana filanayaan, wax badan ayaa la qabtay, dowladdan rajo weyn aad ka mid tahay ayaa laga leeyahay. Laakiin mas-uuliyadda idin saaran macnaha maxaa annaga naftikeena waxaana saaran mas-uuliyad ah, sida walaalkeen Bashir u sheegayo, inaan dhaliili karno, inaan wax wanaagsan idin sheegi karno, inaan idin taageerayno, inaan mataqaan idin toosinayno, aan ahayn mid wax burburinaysa. Marka xaqiiqdii maanta waxaa la filayaa in 4 sano kadib dalka Soomaaliya ee doorasho xore ka dhacdo, in dastuurka afti loo qaado, wixii kasoo baxa markaasi lagu dhaqmo, in hay-aduhu ay dhismaan, in ummadda Soomaaliya ay abaartan soo noqnoqonayso ay qorshe ka hesho oo la geeyo barnaamij iyo balaan cad la geeyo looga hortagayo abaarta soo socota. Way soo socotaa abaar, fatahaad ayaa ku xigta, haddana abaar kale ayaa ku xigta. Marka waxaasoo idil haddii uun macnaha layska fiirsado oo sanado san ka dambeeya markaasi macnaha maxaa iyadoo loogyahay haddana aan lagu sii talagelin in wax laga qabto, markaas waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii qaaday markaasi in macnaha maxaa ahayd lagu dheelay ay noqonaysaa. Marka waxaan rajaynayaa in shirkani uu noqdo mid si weyn uga duwan kuwii horeeto, madaxweynaha iyo dowladdiisuna ay rajada Soomaalidu ay ka leedahay oo ah rajo aad u weyn oo xataa aan lagu qancaynin 80% dadka Soomaalida maanta kuma qanci karaan.
Waad mahadsan tahay Dr. Cabdullaahi. Waan u gudbo wasiirka warfafinta Soomaaliya Injineer Yariiso. Wasiir, saad maqlaysidba waxaa leeyahay shirarkii hore waxaa fashiliyay kasoko danaha shisheeye, waxaa jiray musuqmaasuq iyo qorsho xumo xagga dowladda ah. Ma u malaynaysaa dowladdiinan inaad diyaar u tihiin in aad mas-uuliyadda saaran kasoo baxdaan?
Aad iyo aad. Marka hore Bashiir iyo Dr. Cabdullaahi, runtii waxa waaye dowladda noocan oo kale ah oo loo baahan yahay, waana waxa dowladda naftirkeedii u baahan tahay. Si waxa kan wax naga wada dhexeeye oo aan waxaan wada leenahay waaye uga wada shaqeyno. Midda kale waa dhab in dowladdan hadda jirta oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre, runtii dhaqanka xitaa waa la bedelay oo ah sidii maaragtay wadanka hore loogu marin lahaa. Hadda la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa mudnaan gaar ah la siiyey sida loo maaragtay looga shaqeeyay arrimaha gargaarka oo loo maaragtay Soomaalidu hadda maraysaa 5 milyan iyo ka badan in guddiga abaaruhu ay Soomaalida dhexdeeda ka ururiyaan. Caalamkiin ay layaabay inay leeyihiin Soomaaliya sidee ku dhacday inay waxaan iyada kalgeed ay samaysan karto. Markan waxaan is leeyahay dhaqankii isbedelay, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa wax oo dhan waa wax jimcadeena kor usii qaaday, ma gaarsiinay heer caalamka ay aaminaan. maanta midowga yurub haddii ay ogolaadeen mashaariic walba fulinays in wasaaradda qorsheynta ilaska siday weydii berigii baritamaanki ahaan jirtay ana waxaan isleeyahay fursad ayaa meesha nooga wada furan haddaa soomaalina annaga dhexdeenana waxaa laada wixii daliilaha iyo wixii hagaajina diyaar iyadoo loo wadiyaa haddana arrinta uu sheegay doctor cabdullaahiyo dowladdu waxay go'an in dabagal lagu sameeyo waxaa iyadana muhiim ah shirkan sababta loo kala saxiixanayo agreementiga in dowladda ingiriiska oo ballan qaadinay arrinta nagala shaqeynaysa dabagalkeeda iyo follow up ka dambeeya inay iyada naftirkeedii ay codsatay in heshiiska caalamka ay saxiixaan ay hadhow sahlayso in dowladda ingiriiskana taageereyso iyadana dabagalkii nala sameyso arrimahaas oo dhanna waa arrimo gudahana aan ka hagaajinayno laakiin hawshana hortaal howl yar ma aha ummadda soomaaliyeed boqol jeer waa ugu celcelinay wax walba dowladdan lagama filan karo waxa laga filan karo waxay tahay rajadii lasoo nooleeyo haddii la wada shaqeeyana meesha aan rabno inaan wada gaarno muxuu ahaa rajo weyn baa muuqata
arrinta cabdilaahi ka hadlayaad marka horena aan ka dhawaajahay wadamada jaarka waxaan aqeeyey ra-iisul wasaaraha kenya inuu kala hadlay ra-iisul wasaaraha ingiriiska Theresa May in laga qaado qaadkii ka yiman jiray kenya laga qaado bahanka oo loo ogolaado eeg waxa weeye ajandayaasha dadka kale ay wata marka sika caynkaasoo kale isku yimaado nin walba ajandihiisu wataa markuu ka baxay shilatoda kenyada waxay ii ciidamadayadu ka bixi maayaan soomaaliya ilaa securityga soomaaliya hagaago madaxweynaha uganda isaguna Theresa May buu la kulmay ajandayaal uu leeyahay oo la xidhiida ciidamadiisa soomaaliya soomaaliya jooga ayuu ka hadliyey ka ethoobiya waa saas oo kale marka waxa weeye anigoo u mahadnaqaya wasiirka markaan dadkayga dibadda jooga ama indhaynaya ama wax ka qora arrimaha afhiga soomaalida aan ka hadlayno waxa weye waxaa leenahay waxyaabaha caynkaasi had iyo jeer waa in laga digtoonaadaa waa inaan dadka dowladda soomaalidu marka meel looga yeedho aanay uun u qaadan waan baahan hore inay degdeg ugu ordin ee ay noqoto inay geopoliticska dirsaan inay waxyaabaha ka dambeeya dirsaan inay interestka aan ku leenahay iyo interestka dowladaha kale leeyihiin ee ay wataanba ay gartaan sikaasoo kale maanta haddii xamar lagu qabin lahaa marnaba may dhici karteen ajandayaasha gaarka ah ee wadamada jaarkii leeyihin inay xamar kaga hadlaan laakiin sida uu cabdilaahi sheegay in laga daba tago oo wixii la ballan qaado iyo halkay ku baxayaan iyo ajandayaasha kale ina soo geli doonaba laga foojignaado ayuun baa muhiim ah
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii saaqidaada toddobaadka oo aad kala socoteen laanta soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya injineer cabdiraxmaan yariisow iyo doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo ka tirsan macadka sare ee boqortooyada iswiidhan iyo sidoo kale bashiir good oo ah qoraa soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqanka tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasiyaha dhegaystayaal oo barnaamijka faaqidaada toddobaadka nala soo xuseenaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muuraha islaamka jacfar kukahay ayaa la diyaara
kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka waxaanan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa xiriirka turkiga iyo maraykanka oo mugdi sii gelaya kadib markii washington ay meel marisay go'aan la xidhiira in ay hubaynayso kurdiyiinta siiriya oo ankara ay argagixiso u taqaano madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu u wakiishay bintagoonka inuu hub iyo qalabba siiyo degaalyahanada kurdiyiinta ah ee fariisinka kule waqooyiga siiriya ee loo yaqaano y b j afhayeenka aqalka cajiinis baiser ayaa qolyahaasi ku tilmaamay awoodda ugu xooggan ee gudaha dalkaasi ku sugan kartana inay jebiso isiska jooga magaalada raqaab
madaxweynuhu waxa uu wasaaradda gaashaandhigga amar ku siiyey inay qalabayso kooxaha kurdiga ah ee ku jira xoogaga dimuqraadiga ee suuriya si ay uga guulaystaan ururka daacish ee ku sugan magaalada raqa ee suuriya xoogaga dimuqraadiga suuriya waxay gacansaar la leeyihiin maraykanka iyo xoogaga isbahaysiga waana xoogaga keliya ee dhulka jooga ee qabsan kara raqa mustaqbalka dhow
tallaabadaasi waxaa ka carooday turkiga madaxweyne erdogan Iran oo hadlay ayaa go'aankaasi mid qaldan ku tilmaamay. Waxaanu dalbaday in Trump uu aragtidiisa si dhaqso badan ku bedelo.
Waxaan rajaynaynaa in gabkaasi si degdeg ah looga noqon doono.
Ankara waxa ay YPJ u taqaanaa koox argagixiso. Hadaba kooxdani maxay tahay ujeedooyinkeedu samaxay ku qotomaan goormayse soo ifbaxday? Waa kan Maxamed Xasan oo arrimaha Turkiga ka faallooda.
Waa qolya hubaysan ee Kurdiinta waddanka Suuriya, waa urur isku tilmaamay inuu yahay dimuqraadi sidoo kale socialisti ah, diin aan shaqul ku lahayn, ragga iyo dumarku u siman yihiin oo dagaalka ay ka wada qayb galaan.
Gudaha Siriya waxaa ka dagaalama kooxo fara badan, waxaana la isweydiinayaa waxa keenay xasaasiyadan gaarka ah ee ay xukuumadda Ankara ka qabto xisbigan dagaalka kula jira argagixisada. Inkastoo isaga laftiisaba ay Turkiga argagixisa kale u arkaan,
Turkigu waxa uu aqoonsan yahay sida aad sheegtay inay yihiin koox argagixiso ah oo la mid ah qolyaha bariga Turkiga ka dagaalama ee PKK loo yaqaano. Xasaasiyadda Turkigu ka qabo laba siyaabood baan u dhigi karaa Jacfarow. Midda koowaad waa qolyahani waxa ay hub kasta oo ay helaan waxa uu Turkigu sheegayaa in ay PKK u soo gudbiyaan, sidaa daraaddeed khalkhal lagu gelinayo amniga waddanka Turkiga, oo hubka u badanna ay ka helaan dhinaca Suuriya oo ah hub ay waddamada reer galbeedku siiyaan. Tan labaad oo ah qorshaha fog ee Turkigu geostrategically waxa la leeyahay waddanka Suuriya, sidaan ogsoonahay, waa bayla qolyahan haddii ay marka waqooyiga Suuriya qayb qabsadaan in ay kadibna ay soo fidaan oo bariga Turkigana sheegtaan, maadaama dadka labada dhinac ay yihiin dad isku isir ah.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkigu waxa uu ka digay in Maraykanku uu hubeeyo kooxdaasi, isagoo si gaar ah u soo hadal qaaday halista ka iman karta in Washington ay si gaar ah u qalabayso dagaalyahanno aan Carab ahayn. Waxaad moodaa in hadalkaasi uu dhagaha Maraykanka gaaray. Waxaanu Shiin Isbaysar afayeenka aqalka cad isku dayayaa inuu uurka u qaboojiyo Turkiga, una muujiyo in fariintoodu ay soo gaadhay.
Aad
baan uga warhaynaa walaaca dhinaca amniga ah ee dalka aan isbahaysiga NATO ku wada jirno ee Turki. Waxaanan u xaqiijinaynaa dadka Turkiga ah iyo dowladdaba in Maraykanka ay ka go'an tahay inuu ka hortago khatar dhinaca amniga ah oo dheeraad ah, isla markaana aan ilaalinayno saaxiibadeena NATO. Maraykanku wax uu horumarinayaa qalabaynta qaybaha carabta ah ee ku jira xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya, Raqqa iyo meelaha kale ee la xureeyo, dhammaantood waa inay ku noqdaan gacanta maamulka carabta ee Suuriya.
Jimcihii la soo dhaafay waxaa gudaha dalka Siriya ka dhaqangalay qorshe uu hindisihiisu Ruush ku lahaa Turkigana uu ku raacay, kaasoo aagnabdoon looga asteeyay dalkaasi. Qorshaha ayaa u diidaya diyuuradaha isbahaysiga uu Maraykanku hormuudka u yahay in ay maraan hawada dhulkaasi. Waxaana dadka siyaasadda indhaindheeya ay sheegayaan in tallaabadan uu Maraykanku ku hubaynayo Kurdiyiinta uu Turkigu argagixisada u yaqaano ay arrintan xiriir la leedahay. Barnaamijkeenii umuuraha Islaamka ee toddobaadkanna waa naga inta.
Jacfar Kukay, aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystayaal. Markan caasho cuud aan ka codsado inaynu dulmarto qodobadii wararka u dambeeyay.
Aad iyo aad mahadsan tahay Jamaal. Diyaarad 76 Soomaali ah oo laga tarxiilay dalkan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, sida ay saraakiisha garoonka u sheegeen idaacadda V O A. Saraakiisha socdaalka ayaa V O A da u sheegay in dadka la tarxiilay haatan lagu diiwaangelinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Waxaana saraakiishu sheegeen in mas-uuliyiinta Mareykanka ay u sheegeen Soomaalida in dadkan ay ku jireen xabsiyo ku yaala gudaha dalka Mareykanka, halka qaar kalena ay ku guul dareysteen inay magangelyo helaan. Waa kooxdii saddexaad ee muwaadiniin Soomaali ah ee laga tarxiilo dalkan Mareykanka tan iyo intii uu xukunka dalkan Mareykanka qabtay madaxweyne Donald Trump. Bishii January waxaa la tarxiilay 9 qof, halka bishii Maajna la tarxiilay 86 qof. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trumpna waxa uu Khamiistii qiray in uu weydiiyey madaxa hay-adda dambi baarista dalkan Mareykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo koox kale. Jamal.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay Caashe Ibraahim ayaa ahayd oo qodobadii wararka ugu door karoonaa inoo akhrinaysay dhageystayaal. Markana dhinacii heesaha.
taasii waxaa qaadaysay fartuun lakii waxaanay gabagabo waa hayd gudahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aad laydmo caawo saacaddu markay tahay 7:00, waxaan aniga iyo Jamaal iyo gudahaan saaxiibada kale ee VOA idinkaga tegayna. Sidaas iyo nabadgelyo.
Amaasi.